Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне Җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Чистай шәһәрендә эшләп килүче Наз ансамбле солистлары чыгышын тыңларга чакырабыз. Җитәкчесе Рифкат Гыбайдуллин. Айгел Зарипова башкаруында Рөстәм Яхинның Мустафа Ногман шигыренә иҗат иткән Киек казлар дигән җырын ишетерсез. Чишмә, Зиннур Гыйбадуллин көйе, Митхәт Миншин шигыре, Зөлфия Хөснетдинова җырлый.
Чишмәм сукмагыннан атлыйм беләсеңме ул миңа Yeah.
Чишмән сулары гел тыңа улағы яңында Утырам тыңып, шілдіріп суға ішітілі Улымиға сенің тауышын
Зоя Елакова жырлый, Ақшарылақ, Юлай Үзәнбаев күйі, Буранбай Искужин шиғыры.
Yeah.
Туған яғым, рәхмәт сеңа. Нұр Даутов күйі һәм шиғыры. Нас ансамбле башқара. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Чистай шәһәрендә эшләп килүче Нас ансамбле солистлары чыгышын тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфиргә чыкты.